Magala Washington DC finanno she kajratan reddun sani dalatto ta tigray kanen taan wajira viye fulle trovi kale sahiri ragge sani turan radio sagale america keshuma kutan gam africa gabasa logic abu esa itamir gana moma tigray kesa ifsun ingabafne Ajel fama gazet esummaj apse jira jechun mormi saani dhageessan hiriirtota keessaa tokko ka ta'an Mislal Girmaa akka jedhanitti duguggaa sanyii Tigraay keessaa VOA'n gabaasaan jiru kana mormuuf akkasumas waggooti darban 30 uummata Tigraay irratti gabaasa loogii qabu dabarsaa waan tureef itti gaafatamni akka jiru keessumaa loltoonni Itoophiyaa Eertiraaf milishaaleen bulchiisa naannoo Amaaraatiin ajjechaan Tigraay keessatti gaggeeffamu dubartoonni gudeedamu qabeenyi barbadaa'uu fi beelli namni beekaa fide dhaqqabaatu jiru VOA'n waan tokkoon gabaasnee jedhan VOA'n meeshaa ololaa kan mootummaa Itoophiyaaf Eertiraa ta'eera jechuun kanneen hiriiran keessaa obbo Zaamaan Alamsagad akka jedhanitti
በትግራይ ላይ ያለው የተዛባ ያዘጋገብ ሁኔታ ለመቃወም ይሄ መሪ አስረኛ ወይ 12ኛ ጊዜ ሊሆን ይችላል ተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገናል እዚህ
ትግራይን ከነላለን ጋባሰ ስርሪን ታኔ ጋባፈሙ ሞርሙን የሮ ኩዳን ዮካ ኩዳለም ሰነጫላ ሂሪዘ ቱሬ ዶኩቢኩን አማዩገ ኢሳንጅሩ አማ ኡመኒ ትግራይ ሁምና አላፊ ኬሳን አጄፈማይ ሮጅሩት ኡምናን ጉዴዲ ለፈጅሩት ጋባሰ መዳሊ ሳኤገን የስኔ ካናስ ቪኦኤራ ጋዜጤሳን እትቶሉ ዲናን ኢሴበይ ኢስቴጅራ ካናስ ኩን አበቹ ቀባ waajira dilala nuti baafnuun bulu waan ta'eef kana mormuuf dhufnee jedhan bulchiinsi VOA haala kana qoratee hojjetoota dogoggora hojjetan ittiin jedhan itti gaafatamuu akka godhaniifis hiriirtoonni kun gaafatanii jiru jechuudhaan Habtaamusiyyuun gabaasee jira haala Tigraay keessaa fi akkaataa itti raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasu kan ilaaleen dhalattoonni Tigraay kanneen magaalaa Washington DC keessa ka jiru waajira VOA fuulletti roobi kaleessaa hiriiraniif Raadiyoon sagalee Ameerikaa deebii kennee jira kunis VOA'n Itoophiyaa fi bulchiisa naannoo Tigraay kan ilaaleen haala madaalawaa sirrii ta'een gabaasuuf ka danda'ame mara godhee jira walitti bu'iinsa kutaa sanaa kan ilaaleen wanni namootatti dhaga'aman jajjaboo jira nuti deeggartoota gama hundaarraa ka dhageenyu qabna kaayyoon keenya gaazexessummaa waan qabatamaa irratti hundaa'e waan ta'eef komee dhiyaatan qorannee tarkaanfii fudhanna barbaachisaa ta'ee yeroo argametti dhimma kanarrattis ta'e kanneen biroo kamiiniyyuu irratti gabaasa madaalawaa sirrii fi hunda of keessaa qabu dhiyeessuu kan jedhu qajeelfama keenya haala cabseen gaazexessoota gabaasan irratti tarkaanfii ni fudhanna ta'us garuu dhimma hojjetootaa kan dhuunfaan ta'e irratti yaadallaan nu jedha VOA'n odeeffannoo jiru haala walaba ta'een qulqulleeffachuu ni yaalla tamsaasi sagantaa afaan amaaraa afaan oromoo fi afaan tigireen dabarsin torbanitti namoota miliyoona 12 ta'an tajaajila sababaan isaas dhaggeeffatoonni keenya gabaasni dhiyeessinu gidduu seensa siyaasaa irraa walaba ta'uu hubatu walitti bu'iinsa kutaa gaanfa afrikaa keessaa qofaarratti otoo hin taane oduu addunyaa gabaasnu kamiyyuu keessatti itti gaafatama guddaa nurra jiru jabeessinee eegna jechuudhaan raadiyoon sagalee ameerikaa yookaan VOA deebii kenne xumuree jira. No way.